Aici Radio Europa Liberă. Să ascultăm acum ultimul reportaj transmis de Emil Hurezeanu din Piața Universității, difuzat la Radio Europa Liberă în 25 mai 1990.
Bună seara, 25 mai, ora 21, suntem în Piața Universității. Demonstrația continuă. Vom începe acest reportaj, care este ultimul reportaj pe care îl transmit din România, ocazia vizitei mele de acum în țară, cu o discuție cu Rebecca Cercel. Rebecca Cercel are 25 de ani, e bucureșteancă, e aici în Piața Universității de la început. Din 22 aprilie. Și aici, în Piața Universității, de la începutului, din 21 decembrie 1989. Ea este una din revoluționarii, din puținii revoluționari adevărați, de aici, de la București, începând din ziua de 21 decembrie, până acum, în 25 mai. O consider, o cunosc de mai multe zile, de mai multe săptămâni, o revăd mereu aici în piață, o consider ca un personaj simbol al acestei piețe, al acestor luni, și cred că trebuie să stăm de vorbă cu Rebecca Cercel despre ce s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la București în aceste luni, începând cu 21 decembrie și terminând chiar cu ziua de astăzi, 25 mai. O luăm cu începutul, Rebecca, da?
Data de 21 decembrie, cu coloana de muncitori de la întreprindere, am pornit la meeting organizat pentru ziua de 21, meeting ce avea să releve de fapt faptele de la Timișoara, Revoluția din Timișoara, începutul Revoluției din Timișoara, și mai mult decât atât, faptul că guvernul și însăși președinte, fostul președinte Ceaușescu, căuta să maschize de fapt această revoluție ca o revoltă a unor, așa zis, huligani și derbedei, care, după cum mi s-a comunicat, nu avea altceva de făcut decât să instige lumea la revoltă. Dar veștile circulau, nu numai prin Europa Liberă, pentru că toate posturile de televiziune și radio din România nu publicau nimic, nici presa. Deci puteam lua contact doar cu cei care veneau sau plecau din Timișoara spre București. Bineînțeles, înainte având mulți prieteni care de foarte multă vreme duceau o luptă anticomunistă, anticeaușistă.
Unde ai lucrat, Rebecca?
Eu am lucrat din 82, de când am venit în București cu soțul, primitor, distribuitor, dar cu diferite întreprinderi. Și la ICO, la pe unde s-a putut. Deci n-am avut efectiv, pentru că bucureșteancă nu sunt. Sunt evreică de origine, de fapt româncă de la Botoșani. Și venită cu soț în București, aici n-am continuat viața de familie, căsnicia, având și un copil, ajutat de familie. Și țin să spun că foarte greu obținut atunci o viză de flotant, chiar cerându-se pentru o viză de flotant la o circă de poliție, acum poliție, atunci miliție, 20.000 de lei ca să poți să țin acest buletin de București. Unul poate chiar mai mult, depinde de persoana cu care reușeai.
Rebecca, în 21 decembrie ai venit aici în piață? Așteaptă puțin, te rog. Ai venit aici în piață cu soțul și cu copilul, da?
Nu. Nu, n-a fost așa. În seara, de fapt, cum a ajuns să-mi moară acest copil. Din seara de 20, având un febră, am stabilit cu soțul, eu fiind de dimineață la serviciu, în schimbul 2, eu am avut posibilitatea să meargă cu el la circa de care aparțineam, să meargă el să vadă ce probleme ridică copilul, de ce ridică atâta probleme, febră, vărsături, mă rog. Deci eu am venit la meeting, eu rămăsesc să meargă cu copilul. Am înțeles abia mai târziu, în data de 22 de dimineață, când m-am dus să mă schimb, plecată de aici de la meeting-ul, pentru că când au pus furtunele pe noi, am riscat încă să stau până pe la 5 și jumătate, să stau, să tremur de frig, pentru că n-am vrut să renunț, nici atunci n-aș fi vrut să renunț, dar m-am îngrijorat situația celui mic de acasă. Am plecat și copilul nu l-am mai găsit, trebuia să fi fost în spital, un diagnostic de peritonită, așa i-au dat de la circulă, internare de urgență, la spitalul de urgență, dar taxiul cu care a venit el până la Piața Romană a fost oprit, pe el fiind, eu fiind obligat să meargă cu copilul în brațe și să treacă prin coloana de demonstranți. Momentul a fost de așa natură, l-a prins chiar în acele câte când se trăgea. Și efectiv a fost imerit, pur și simplu. Nu a fost o greșeală a soțului că l-a luat. El a avut un fund, am fost să salveze viața acestui copil, că a ieșit de la, când mi s-a eliberat certificatul de deces al copilului, mi s-a spus că oricum să știți că era deprisos să mai ajungă la urgență. Nu cred treaba asta, pentru că avem destul medici competenți care ar fi fost salvat.
Și soțul dumneavoastră a fost rănit?
Soțul a venit în seara de 23, în CC-ul, de fapt în fața CC-ului, la spre arita corpului B, lângă direcția 5-a.
Rebecca, ai participat împreună cu soțul tău de la început la demonstrație. Spune-ne câteva momente mai importante, secvențe mai importante. Începând cu demonstrația din 21, apoi ce s-a întâmplat în 22, cum ați intrat în Comitetul Central, ce s-a întâmplat acolo?
Întâi să-mi fac un pic ordine de un idei. Eu vă pot spune doar la ceea ce am participat direct, pentru că nu pot să relatez de la alții, nu sunt sigură de ceea ce spun. Nu pot să fiu sigură că toți cei care vorbesc de Revoluție au fost într-adevăr acolo.
Asta și vreau, să spui exact ceea ce știi.
Știu că în momentele de la mitingul din fața Palatului, în 21, așa cum de fapt știu și alții, totul a început în acel moment când deja el ne promitea pensii, mă rog, ridicarea unor pensii cu nu știu cât la sută, mă rog, chestii de-astea, că va mări salariile, că va face, că, mă rog, în acel moment de la acea petardă a început totul. Ce puțin, n-am fost în apropiere, dar știu că, și să vă spun o chestie, mi s-a părut totuși suspectă o treabă. În data de 21, era un grup, de fapt, a cei care au început adevărata revoltă, a fost un grup separat de toți. Mai spre, cum să spun eu, ceva mai în față de biserică, aproape de rând acolo. Noi deja cu mereu spuneau, dar foarte, foarte încet, fiind în apropierea lor. De la ei a început. De la cei tineri a început. Ei au început în momentul când mai avea el puțin de spus, când a început să zică că va mări nu știu cât la ce, nu mai rețin ce, la 100 cu 10, că va da în plus cu 10 lei, au început atunci acel huiet care, huo, care a pur și simplu a ridicat toată piața. Pe mașinile care au trecut, salvarea, acea salvare pe care efectiv venea să ia pe acei răniți, rușine, să le fie acelor tineri, că acum am prilejul să le spun, că au îndrăznit chiar să scui pe această doctoriță sau asistentă care a fost la salvare. E un gest ne la locul lui pentru, măcar pentru acei oameni care au venit să salveze, pe primii răniți. După care, bineînțeles, mașină de securitate, iarăși petarde, s-au rupt toate placardele, steagurile rupte, astea, stemele pe jos, nu s-a avut încotro. Luna a început să fugă, bineînțeles. Împărțirea s-a făcut în două coloane, fără să fie organizat, că noi rămânem aici sau voi plecați la Romană. Încă de ziua s-a separat acea coloană imensă din fața solitaratului. Că am ajuns să rămân între cei de la universitate, a fost un noroc, dar un noroc cam crud. De ce? Acele imagini care mi-au fost dat să le văd în seara zilei de 21 și momentele când s-a tras cu câtă cruzime și faptul că ei că vreau să creeze pentru coloana din spate și pentru trecători, poate cei care oricum se uitau la geamuri, Faptul că îi trag doar în aer, că mai dau foc, avertisment, nu, să nu credeți. I-a fost o înșelare, ei trăgeau doar unul sau doi, dacă trăgeau în sus cu trasoare, iar restul printre, se separau soldații de la USLA din față și printre ei se cera mulțime. Asta a fost, și puțin din asta am văzut cu ochii mei. Acele tancuri care au intrat, acel tanc care a intrat, și puțin ăla care, de care am și fugit mată să nu cad strivită de el, după care am reușit foarte puțin să mă apropii, mașinii de pompieri care pur și simplu mergeau în cap un teren denivelat pe trupul de celor căzuți și încercând totuși să mă ia și din părți. Nu s-au uitat deloc, m-au ținut cont de nimic. Pentru ei, nu știu, masacrul care l-au făcut nu a fost doar ca să stăpânească. Erau conștienți, eu sunt sigură că acești oameni care au făcut-o au fost conștienți că li s-a apropiat sfârșitul. Dar probabil ura și cruzimea din ei a făcut să sucere cât mai mulți. Și are fele, dacă l-au făcut, să știți că nici din cei arestați atunci și care au mers la Jilava, mulți au murit poate numai din bătaie. Bătăile la care au fost supuși deținuții. Sau mulți nici măcar n-au apucat. De ce? Pur și simplu sunt despărâți, fiindcă sunt familii care își caută copii din seara zilei de 21. Nu mai există. Deși părinții știu sigur că prezența lor a fost aici. Au fost alții care au văzut și a fost comunicat. Nu știu.
Ai stat toată noaptea atunci?
Da, am stat până dimineață. Când ne-am refugiat spre Unirii, spre Veseti, depinde cum fiecare cum a putut să scape atunci. Acele jeturi, de două ori am scăpat să fiu luată de nemernice, de securiști care mergeau pe mașinile de pompieri. Și alții împroșcau cu nu știu câte atmosfere, că nu pot să apreciez, nici nu știu, acele jeturi de apă, iar alții se îngrămădeau câte 2-3 pe câte o persoană să-i prindă și la dubiță cu ei. Am avut noroc de tot de ei, tot ei m-au salvat, când acel jet chiar în fața celor care m-au luat, să mă ducă la dubiță. A fost un noroc. Nu știu. Unul care poate m-a urmat până la sfârșit, deși am fost rănită, n-am murit.
Când ai fost rănită?
Rănită am fost în seara de 23 spre 24, deci mai precis în dimineața zilei de 24, în CCE, un corpua. Mă cer pregătit din câte știu.
Să nu ajungem așa de repede. De ce s-a întâmplat în 22,
da,
ziua, după noaptea, când s-a tras prima oară aici?
Nu știu dacă azi au văzut sau au avut ocazia, dar eu am făcut parte într-un grup de băieți care, deși știam, am mers efectiv atunci, să nu credeți, nu mai exista frică, cel puțin pentru mine. Frică nu mai exista, teamă, nu mai exista nimic. Orbește, nu că ne-am dus orbește la moarte. Era efectiv acea sfidarea morții, pe care eu așa o consider că au simțit-o toți. Atâta timp cât, deși nici știam cu mâinile goale, și totuși unde eram, unde se știa că de acolo vom fi masacrați, acolo mergeam. A fost un noroc pentru cei care am scăpat, pentru că, să știți că nu sunt singura, sunt foarte mulți martori care ar putea să vorbească, dar efectiv le este frică. Și în final am să vă relatez de ce există această frică. Trebuie să vă spun cum s-a întâmplat. Deci m-am refugiat la Roseti cu un grup de prințese, am fost mai mulți, și au avut niște băieți, au spus, mă, fraților, haideți să mergem să vedem ce mai fac ei acolo. Am ajuns pe aici pe străduțe, nici nu mai rețin efectiv traseul, nu l-aș mai putea spune. Eram una că și dârdeam de frică, că aveam și febră, nu mai... Și ne-am apropiat efectiv aici aproape de ambasada americană. Ne-am despărțit cum am putut să ajungem. Ajungând aici în zonă, bineînțeles, pe burtă, ne-am târât pe burtă, cum am putut, și am trecut prin spatele teatrului, ajungând aici aproape de boschet. Știți cum erau aruncați cei care, mai târziu am aflat de fapt cine era acel colonel sau nu știu ce grad are, dar știu că îi spune Bulboacă, acel om care a condus, curățenia pieții. Aruncau trupurile, le rămâneau mâinile de la cei răniți, de la cei morți. În trupurile strivite le rămâneau, că ei aruncau câte doi, le aruncau într-o mașină, unde au fost duse, că nimeni nu știe de ele. După aia plecau, eu eu cel puțin am o părere că criminalii i-aș spune să spele o viață întreagă, cum au spălat atunci în seara de 20, în seara de 21 spre, de fapt, spre 22, acele bărți de sânge imense, că se înghegase de acum sânge, era fric și de la fric se făcuse acel chiar care de acum era aproape ca o piftie arăta. Și roia până departe, până jos. Pereții, frecați totul. Dimineața arăta, băi, ca și cum doar aici, colo mai rămăseseră câteva pete care să amintească de acel masacru. Au știut oamenii să-și caute un alibiu, bineînțeles, fiecare, și să spele urmele. Bine, s-a făcut de dimineață, eu am fost să mă schimb, am aflat vestea copilului. Veste cam tragică, deși nu m-a venit să cred. Și am uitat să vă spun că sunt mulți care la ora actuală nu mă înțeleg de ce nu am putut să plâng. Și de ce la ora actuală, chiar dacă port doliu, vorbesc cu atâta ușurință de moartea unui copil. Nu știu, dar aș vrea să întreb acele mame, dacă până la vestea copilului lor, sau până la vederea copilului lor în drumul lor, într-un moment care l-am trăit în seara de 21, el ar fi văzut nu unul, nu 10, poate mai mulți copii și de diferite vârste, alții striviți de mașini, alții pur și simplu de gloanțe căzuți. Nu știu, efectiv la scena când își vezi propriul copil nu mai e, este deja împietrită. Ura care e depozitată în suflet nu mai are... pune eu un baraj în fața lacrimilor. Efectiv nu mai poți să plângi. Doar să te conduc acea ură spre o răzbunare cumplită. Să ajungi uneori în lupta cu adversarul, cu acei criminali, să fii mai rău decât fratic. Poate un fanatic. Nu știu, alții nu înțeleg și îmi pare rău că nu înțeleg. Mă rog, fiecare are o construcție aparte morală și trăiește cum vrea fiecare eveniment, de fapt, cum îi este dat. M-am reîntors, reușind, bineînțeles, să-l convinc pe sus, că el era în panică, ca lumea. Era timorat, efectiv, de ceea ce văzuse atunci, în câteva clipe. Am stabilit cu el să vorbească cu mama ce e de făcut cu copilul, eu spunându-i că mă reîntorc înapoi de unde am plecat. Nu, a fost o mică discuție, nu a reușit să mă oprească. După care, pe la orele 10, m-a căutat în coloana de demonstranți, fiind și el alături de mine în continuare. Înțeles, părinții au rămas cei care au avut grijă să îngrijească de o mormântare cum se cade acestui copil. S-a ținut certificatul de deces, pentru că nu l-am spus efectiv că aveam numai decât nevoie sau așa e obiceiul. Nu m-ar fi trebuit ca o dovadă, dar numai decât ca o dovadă. Și pentru simplu motiv, așa e, așa ți se dă de oriunde. Că nu poți ascunde un mort nicăieri, fără să ai o dovadă. Bine, se știe, armata s-a auzit moartea generalului Mina, de fapt, mulți au susținut mult timp după Revoluție că a fost o sinucidere. Dar oare sinuciderea când te sinucizi? Eu știu că un militar, în primul rând, se împușcă ori în gură, ori în cap, ori la gât, dacă e să-și apere onoarea lui. Pe când acel gând a fost trecut din spate cu ieșirea în față, deci intrarea fiind mai mică ca ieșirea, ci este imposibil să-și fi putut el pune un pistol în spate și să se împuște, nu cred. Așa ceva, nu știu, să creadă cine vrea, dar eu am discutat cu cineva care nu numai că a participat la învumarea acestui om, dar știu sigur, de sursă sigură, că așa e. A fost, într-adevăr, și cadru militar. Om care a trecut de foarte multe prin cerceau și de la el am avut de învățat foarte multe. S-a intrat în cerceau la 12 și ceva, dacă nu mai... Nu, efectiv, nu am avut ceas. De ce să mint? Nu știu, era alții, spun 12:30, eu mai bine spun sincer, nu știu. În multe cazuri, era ora prânzului. S-a intrat în ceceu, a avut ocazia să fim printre primii, când deja mașinile securității fiecare încotro, fiecare să-și apere pielea. Cineva dintre demonstranți s-a oprit o mașină, nu știu ce s-a făcut, s-a vorbit de acolo, dar a vorbit în final unul dintre oamenii care acum este sesionist înveterat, poate chiar mai rău decât înveterat, fanatic, aș putea să-i spun, acel om care, dacă stau să gândesc bine acum lucrurile, mi-am fi dat poate mai devreme seama, s-a fi putut opri acel măcel care a continuat. Atât a fost revoluția, 16:23 dimineața, atât. În rest a fost pur și simplu o lovitură de stat mascată de așa zisa revoluție, așa zisa continuarea revoluției.
Mai spuneți-ne, mai povestiți-ne ca să ne dăm seama că e așa.
Da, vă pot relata fapte care tocmai determină ceea ce am spus. Eu le pun aceste fapte, vi le arăt încercând să, adică prin câteva întrebări, de fapt, la care tot eu voi răspunde. S-a așteptat și de la alții, chiar dacă vor asculta acest reportaj, să încerce să-și aducă aminte măcar și măcar pentru ei, pentru conștiința lor, să fie odată sinceri. De ce? După ce a vorbit tovarășul domnul Iliescu, tovarășul Iliescu, cu ceilalți din grup, Caramitru, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu și care am atât, de ce nu s-a tras? Deși începuse pe la 5. De ce? În ei nu s-a tras efectiv deloc. Dar după ce au intrat ei înăuntru, începea masacru. Mai e o chestie. De ce când acest om, Iliescu, a ieșit afară și a strigat nu mai trage, s-a încetat focul ca prin minune. De ce?
Unde era în tot timpul ăsta? În Comitetul Central?
În Comitetul Central. De ce? Și am avut ocazia să fiu exact când striga afară. Ajutam și am fost și cu arma în mână și la răniți. Să ajut răniții să fie transportați și la alimente eventual, că eram apă cât, în timpul când nu se trăgea. Deci am avut ocazia să văd cam multe care numai atunci mi s-au părut suspecte. Rămân în continuare suspecte pentru mine și sunt oameni care efectiv nu vor, nu că nu știu, nu vor să dau un răspuns.
În Comitetul Central ce ai făcut? Ce ai văzut?
Eu am fost în corpul B. Am stat la parter, am avut ocazia mai mult să mă plimb. Adică am și luptat, dar am avut ocazia să umblând de aici acolo, să aflu și să văd lucruri de care poate atunci nu s-au părut de atâta mare, să le acord o mare importanță. Dar acum știu sigur că acele detalii îmi sunt de folos spre a-mi elucida pentru mine însumi niște lucruri care încep să ia viață. Și cum să ia viață? Să vă spun de ce. Începusem să vă spun că la prânz, acel Daniel citise o proclamație. Acea proclamație a Consiliului de Salvare Națională. Deci e clar din capul locului că acești oameni pregătiseră ceva. Și că după ce a vorbit de începuse să prezinte pe un așa zis domn Iliescu, să mai zică de câteva nume, cineva le-a și transportat la CCU. Nu vei trebui să știa nimeni cine, că se întreba chiar. Cine este acest Iliescu? A durat mult și a fost și numit președinte al Consiliului sau Frontului Salvării Naționale, de când și până când. Și să știți că, efectiv, eu cred că, așa cum spun ei, ne consideră pe noi, acum în piață, când strigăm jos Iliescu, nu doar acei oameni din piață care au strigat ura să trăiască Iliescu, să trăiască președintele. Adică aprobau chestia că e bun să fie ales doar de un grup minoritar un președinte, chiar în provizorat. Acest popor ne judecă acum pe noi, că această minoritate de aici vrem să-l dăm jos pe Iliescu. Vedeți? Deci nici pentru ei nu este bine, ei ne judecă pe noi că suntem o minoritate, deci nu ne au în considerație. Dar oare noi sau restul poporului n-ar trebui să prin dovezi și numai prin dovezi să le arătăm că de fapt nici ei nu au avut dreptate când au ales în numele poporului un om? Această minoritate care a ales atunci din fața solitariatului, oare doar acea minoritate de oameni sau acel grup imens de oameni reprezintă un întreg popor, nu cred.
Comitetul? Cam câți oameni ați fost în Comitetul Central, pe care îi cunoști tu?
Eu cel puțin vă spun că din B. Nu știu numărul exact de oameni cât a fost, că niciodată n-am luat contactul direct cu lista, dar vă spun că numai cu Arita au murit foarte mulți. Au murit mulți. Mulți frate au fost doar trimiși la spital ca cu răni. Dar n-am certitudinea la foarte mulți, nici nu am mai văzut. Că mulți ne-am căutat, ne știm. Una și în al doilea rând, majoritatea nu mai vorbesc, nu mai știu de ei. Efectiv, cred că nu mai există.
Cum adică? Unde sunt?
Sunt morți. Deci am pierdut total legătura cu ei prin această dispariție totală dintre noi.
Cât ai stat în Comitetul Central, repeta?
Da, târziu, până în februarie.
Da. Câteva săptămâni?
Da.
Tot în Comitetul Central?
Da. Eu am continuat să rămân până la final, tocmai că am avut multe de observat și am căutat, am spus, am căutat să așa e curiozitatea feminină. Vezi, azi un pic încerc să faci legătura. A fost și ieri, a fost și azi. De ce? Întrebările curg. Și în momentul când curg întrebările și răspunsurile nu vin de nicăieri, o cauți măcar tu pentru tine, să-ți cauți un răspuns la tot ceea ce știi. Am și rămas, să știți.
Ce ai făcut atâta timp acolo?
Cei din grupul sanitar. Cu personalul sanitar. Odată cu ei plecând definitiv. Ultimul sediu acordat de armata pentru că se scoseseră civilii cu personalul sanitar s-a dat în Policlinica 10. Efectiv, aceasta era Policlinica CC-ului.
Tu ai fost rănită, nu?
Da.
Când și cum?
Am sus. Deci să vă spun cum am ajuns eu să fiu rănită. În seara zilei de 23, ce a plecat soțul, nu știu, am plâns foarte puțin, nu știu, deci gândul meu era că totuși să mă întorc. M-a urmărit gândul să-mi răzbun acel copil și pe undeva să știți că m-am făcut bine, că nu răzbunarea trebuie să te conducă într-o luptă, ci un fel. Mă rog, eu pentru mine consider și un fel această răzbunare, pe lângă faptul că ura care o magazinasem de ani de zile prin acest tratament la care am fost supuși, nu numai, întreg poporul, mizerie, foamete, frig, salariile mici, acest sistem de pile și relații care exista efectiv eram împărțiți în două pături sociale, cea a bogaților, cea a săracilor, sau, mai bine zis, a celor suspuși și celor nevoiași. Să știți că așa a fost.
Rebecca, hai să ajungem la ziua de 23 decembrie, când ai fost rănită.
Da. Deci am plecat afară, pentru că am ieșit din corpul de afară, se trăgea, pentru că am fost rugată de soldații de la taburile din fața corpului să le duc ceai și cafea. Frigul care exista în taburi, cel puțin așa am înțeles de la ei, era îngrozitor. L-am dus ceaiul și cafeaua, la care am fost rugată să le aduc niște algocalmine. Normal, postul meu era să stau în B sau afară, la tragere. Dar, mă rog, fiind și femeie, am spus că să lăs pe seama colegilor. Am intrat în corpul A, bineînțeles, ajungând prin câteva parole. Exista parole pe fiecare etaj, să știți că așa a fost organizat totul, parolă pentru civil separată și soldați separată. În zona care am trecut aveam bucuri la soldați, sas la civil. Am ajuns și am rămas surprinsă când acel sergent m-a oprit în holul din fața bucătăriei corpului ea. Și am ajuns să fiu oprită. La un moment dat, vă încerc să spun mai pe scurt, apare un, așa zis, ceasărnicarul de noi, și introduce patru soldați, așa zis soldați, pentru că în momentul când s-a pus lanterna mâncii, nu arătau la soldați, unul din ei chiar era cărunt, și sunt lăsați să treacă. Din ordinul cui, nu știu. În fine, au ajuns în corpul, a transportat prin fața cabinetului medical, eu rămânând pe loc. Acest om, ceasărnicarul, a ajuns să treacă înapoi prin sala care despărțea corpul de acest hol de în fața bucătăriei, trecând acele scări de unde venise. Revine, aducând iarăși un grup de patru, dar din ăștia patru, soldați tot așa de 35-40 de ani, respectiv nu erau soldați, mă rog, având și o ladă. Ce au avut acolo, nu știu. Nu durează mult, cum a fost introdus, cum s-a ajuns din locul unde era acel sergent, câteva vociferări și concomitent de la ușa pe unde venise ceasărnicarul și pe unde a plecat de coc, rapid. Erau acolo copii civili de toate neamurile, în vârstă, tineri, care intraseră de afară, efectiv le era frig. Bineînțeles și soldații. A fost măcel. Nu s-a știut cine a tras, cine și cum. Atât că s-au scos răniții. Imediat am fost introduși toți, n-am putut efectiv să-mi folosesc arma, aș fi tras efectiv în cei din jurul meu. Nu am folosit, am și pierdut încărcătorul de la armă. Mă aveam la rudă, dar atunci nici n-am mai contat. Am dus cu grupul care mai rămăsese în viață în sala respectivă, rămânând soldații să transporte la focul sanitar răniții. Aici în sală, acest somn ceasărnicarul se ridică la un moment dat și strigă: sunt comunist, trească Ceaușescu, v-am terminat sau cam așa ceva pe toți. Vă vom termina pe toți. Pe lângă el se ridică un tip, trage un pumn zavă după cap, pe ceapă și tipul cade, la care bineînțeles că este luat la bătaie, l-au bătut civilii până l-au tocat. Efectiv s-a jucat pe capul lui, s-a jucat. A fost omorât prin bătaie, nu altfel. Fără a se trage un glonț acest om. Bineînțeles că când s-a tăbărut pe acest om, din ambele uși, deci cea de la hol și cea de la intrarea, iarăși foc, iar măcel și aici. Mi-a fost dat să văd că, de fapt, era o diversiune, că de afară încerca alt grup măcelărea pe cei de afară, i-a masacrat pe cei de afară, încercând să forțeze intrarea la A. De sus se trăgea în masă mare de tot, în holul de jos și pe scări, până să se ajunge la etajul 1, a fost pur și simplu masacru. Masacru a fost. Eu atunci m-am ales doar cu un cuvânt și două schișe. Atât.
Rebecca Cercel, ai participat deci la Revoluția din decembrie. Ți-ai pierdut copilul în 21 decembrie. Ai fost rănită. În săptămânile care au urmat, în februarie, în martie, în aprilie, până astăzi, a fost ajutat? Ai fost ajutată tu, familia ta, toți cei care a ajutat acolo? Ce știi despre asta?
Să vă spun ce a fost cu ajutoarele. Mulți dintre cei care meritau într-adevăr să-și ajutoarele, sau familiile care se duceau să ia numele celor care rămăseseră fără mâini, fără picioare, alții au luat, mi s-au oferit doar niște zvrențe, pentru că cele bune au fost luate de așa zisele pile și relațiile acestor oameni care au lucrat în Iren, la expoziția de la Casa Sfântei. Și în afară de asta, noi am mers, de câte ori am mers în primărie, am fost luați, mi s-a spus că ce am luptat pentru ajutoare, deci am venit să cerșim. Chiar acel domn, Tiberiu Popescu, am înțeles că acum este schimbat. Am fost tratat efectiv ca niște cerșetori.
Tu n-ai primit nimic?
Nu. Vă spun de ce. Am fost cu hârtie la mână să-mi iau. M-a luat un om pe acasă, nu știu, care mi-a luat să-mi iau de la restaurantul Dinărița din Piața Aviatorilor. Efectiv, tot ce exista cu provenție străină a fost luat. Iar acolo erau zdrențe, efectiv zdrențe. Nu aveai ce să iei. Nu exista. În afară de asta, am avut ocazia să văd copii care, tineri de fapt, cu care m-am întâlnit, bineînțeles, după Revoluție, dar fără mâini, dar fără picioare, care mă rugau să le fac rusă, dacă am să le dau cămașă sau un pantalon de la soțul meu, pentru că nu aveau cu ce să se îmbrace. Bineînțeles că hainele cu care a prins Revoluția erau făcute praf. Iar mulți dintre ei, poate nici acasă mulți nu aveau. Dar fi și eu haină, mai cum necu, să arate și iau oameni.
Rebecca, tu faci parte dintr-un grup politic sau independent?
M-am înscris la foarte târziu, la Asociația Răniților și Invalizilor de la Revoluție. Doar atât. Am evitat pe cât posibil, efectiv nu am evitat. Mi s-a scârbit din foarte multe lucruri. Nu, Nu am timpul necesar să vă spun, dar știu lucruri care v-am spus la, de la bun început, că nu numai că știu eu, am probe care dovedesc că, de fapt, un lucru, și nu mi-e frică să spun, că nu va dura mult, sau poate dacă va dura mai mult, în orice caz, acest președinte care îl avem, va ajunge în final să fie judecat de genocid. Da, da, o spun cu toată certitudinea.
Asta e deci părerea ta. Rebecca, vreau să te întreb altceva acum. Hai să ajungem în piața universității, de unde am plecat.
Da.
De unde ai plecat și tu în 21 decembrie. Cum ai ajuns în piața universității în 22 aprilie? Și dacă e adevărat, dacă e adevărat că aici, între demonstranți, sunt mulți dintre cei care au participat la Revoluție în decembrie.
Sunt foarte mulți dintre cei care, într-adevăr, în 21 au fost aici muncitori, sau alții chiar dacă n-au știut în primele zile. Nu s-au aflat după aceea zi de 24 aprilie, când poliția a îndrăzit pur și simplu să-și arate adevărata față, de fapt, vechea față care o folosea și în timpul comunismului, în timpul lui Ceaușescu, de a intra cu pupeu și să bată, sau să aceleași masacre ale lor.
În 24 aprilie.
Tu locuiești aici?
Zi și noapte, nu?
Da, eu aici am cortul. Aici stau. Bineînțeles, până să fie acea zi de 24, am stat pe toți în piață. Într-un grup, nu mă cunosc, pentru că, să vă spun, la început, erau din deținuții politici, la Asociația Deținuților Politici, Alianța Poporului, Veniseră 16-21, dar nu, cum să vă spun, nu știam efectiv noi între noi. Mulți dintre, chiar dacă au fost din primele zile cu mine din tovarășii de la Revoluție, tovarăși de arme, chiar și din 21, chiar și de la Ceciu, ne-am întâlnit mai târziu, când abia s-a instalat corturile. Și să vă spun de ce? Pentru că azi eram cu un grup, discutam, vorbeam, rămâneam până târziu seara, deci până a doua zi dimineață mergeam, pentru că chiar dacă am stat aici și stăm aici, igiena oricum fiecare și o respectă și, bineînțeles, în afară de igienă, bunile maniere.
Rebecca, de ce stați aici? De ce demonstrați de peste o lună aici, în piața universității?
De peste o lună demonstrăm, ar fi trebuit din acea zi de 12 ianuarie, când Pădumul Ilescu a fost întrebat în piața Victoriei, cine ești dumneata, domnule Ilescu, și ce ai făcut în ultimii 5 ani? De atunci ar fi trebuit să punem într-adevăr punctul pe ei și să, de atunci, să începem adevărata luptă, pentru că acum nu am fi ajuns să fim tratați cu atâta ignoranță și să fim atât de sfidați de acest om, Iliescu. Pentru că, efectiv, nu i-am dat curaj. De ce? Pentru că el a fost blând, lumea nu l-a cunoscut și a început pe parcurs, bineînțeles, a greșit enorm și foarte mult. Dar mulți n-au luat contact cu greșelile lui.
S-au fost de Rebecca, cât vreți să stați aici în piață? Până când?
Eu, cel puțin eu personal, până acest om își va da seama într-adevăr că nu are încotro. Ori își dă demisia, ori efectiv, dacă nu, să plece de unde a fost numit el general KGB în 75, în Rusia. De acolo să plece. Acolo să plece. Pentru că, efectiv, știm, pentru că nu numai el, și Ceaușescu și toți care, efectiv, vor veni pe mână comunistă la noi în țară, nu vor veni decât lansați și ajutați de ruși. Noi nu mai avem nevoie de sprijin comunist în țară. Nu mai vrem. Pentru că ne-am săturat. 45 de ani, eu am prins doar 25 de ani. Deci, efectiv, 15 ani buni din viață care, am trăit și știu cât de greu au fost. Cât de greu au fost acești ani. Nu mai pot să mai suport. Nu am copii, dar poate voi avea. Eu, copilul meu, nu vreau să știe. Și cred că nu sunt singurul părinte care judecă așa. Nu vreau copilul meu să știe de frică. Frica doar a mea. Nu frica că nu poate ieși pe stradă, că nu poate să-și exprime ideile, gândurile și tot ce este necesar. Ceea ce vrea. Să fie liber în tot ce este posibil. Nu cred că sunt singura mamă. Pentru că asta e comunismul. Teamă, teroare, frica, efectiv. Frica aceasta care... ți-e frică de aproapele tău, de ruda ta, ți-e frică că spunând ceva ce de acești oameni suspuși, într-o bună zi te trezești din nu știu ce motiv într-o pușcărie pe care, din care efectiv nu știi dacă mai scoți sau nu.
A Am stat de vorbă cu Rebecca Cercel, are 25 de ani. Povestea ei a început aici, în piața universității, în noaptea de 21 decembrie 1989. Povestea ei nu se termină aici, în piața universității, în noaptea de 25 mai 1990. A fost ultimul meu reportaj din piața universității. Vă mulțumesc pentru atenție. Emil Hurezeanu, București.
Radio Europa Liberă îi mulțumește lui Emil Hurezeanu pentru amabilitatea de a pune la dispoziție acest material sonor din arhiva sa personală. Aici Radio Europa Liberă.